Ujutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu novi susret Dačića i Tačija, očekujem dogovor o telekomunikacijama, energetici, izjavio kosovski premijer pred put. Počeli razgovori o rekonstrukciji vlade. Do kraja nedelje imenovanje glavnog pregovarača Srbije u procesu pridruženja Evropskoj uniji. Više ljudi ubijeno u pucnjavi tokom protesta pristalica svrgnutog predsjednika Morsija u Kairu. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Wimbledon pošto je u finalu izgubio od Britanca Andya Murraya. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da će, prema mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, današnjim susretom Dačića i Tačija dominirati dve teme: odbacivanje zakona o amnestiji u Kosovskoj skupštini i formiranje parlamenta Srba sa severa Kosova.
Ova dva događaja neplanirana jesu stvorila teme, mislim, na odbijanje zakona o amnestiji i formiranje skupštine, jesu stvorile teme oko koji će se pre svega međunarodna zajednica i Ketri nešto potruditi da razjasne pozicije pregovarača.
O tome šta se može očekivati od rekonstrukcije vlade, o kojoj su počeli razgovori lidera vladajuće koalicije, za naš program govori politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Promene neće biti samo kozmetičke, iz prostog razloga što bi potrošile ideju rekonstrukcije vlade kao ideju o podizanju nivoa kvaliteta upravljanja. Mislim da je, s obzirom na stanje u biračkom telu i na političku poziciju URS-a i SPS-a, za njih manje zlo da se odreknu možda i nekih jakih partijskih ljudi, nego da idu na izbore.
Iako i u Sremu, i u Banatu, i u Bačkoj postoji duga tradicija konjarstva, konji vojvođanskom ravnicom jure još samo u pesmama. Tereza Kerester, direktorka Ergelike Lebija.
Moram da kažem da mogu da prebrojim na dve ruke koliko godišnje imamo novih jahača.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaju se danas u Briselu, gde će uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton nastaviti dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Tači je uoči ove 13. runde dijaloga izjavio da je optimista i da očekuje da s Dačićem postigne sporazum o telekomunikacijama i energetici. Ivica Dačić je pred put u Brisel rekao da Beograd radi sve što je u njegovoj moći da briselski sporazum sa Prištinom bude implementiran.
Nastavit ćemo razgovore o tome. Mi moramo da budemo svesni toga da je implementacija briselskog sporazuma nešto preko čega će nas, će ozbiljnost ove i kredibilitet ove države oceniti i međunarodna zajednica. Ne treba, i mi to ne radimo, da potpisujemo sporazume da ih ne bismo sprovodili.
A Catherine Ashton u nove nedelje dolazi u posetu Beogradu i Prištini, gde će s najvišim zvaničnicima razgovarati o normalizaciji odnosa i evrointegracijama Srbije i Kosova. Ashton će sutra u Beogradu sa premijerom Dačićem, vicepremijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem razgovarati o sporazumima postignutim u dijalogu o normalizaciji odnosa kao i o napretku u evrointegracijama Srbije. Ona će u sredu u Prištini imati sastanak s kosovskim premijerom Tačijem i predsjednicom Atifete Jahjagom. U oružanom incidentu na granici Srbije i Kosova između naoružanih lica albanske nacionalnosti i patrole žandarmerije sinoć je ranjeno nekoliko osoba. Detalji incidenta koji se dogodio kod kuršumlijskog sela Borovac prenosi Miloš Ivanović.
U toku protekle noći na granici Srbije i Kosova pripadnici žandarmerije sukobili se sa naoružanim Albancima u blizini Merdara. Tom prilikom ranjeno je više lica albanske nacionalnosti koji su ušli na teritoriju Srbije u nameri da nelegalno seku šumu i tada je došlo do oružanog sukoba sa patrolom žandarmerije. Pucnjava iz automatskog oružja trajala je više od pola sata. Komandant žandarmerije general Bratislav Dikić u izjavi za naš radio kaže:
u rejonu sela Borovac otvorena je vatra iz automatskog naoružanja na patrolu žandarmerije, na koju je adekvatno odgovoreno. stanje bezbednosti je stabilno. Po našim nekim informacijama i informacijama kosovske policijske službe, medija na Kosovu, da imaju povređenih lica albanske nacionalnosti koja su bila na mestu događaja.
Potraga za ranjenim licima albanske nacionalnosti, za koje su pripadnici žandarmerije sumnjali da se nalaze uz granicu sa Kosovom, trajala je protekle noći do iza ponoći. Deo uz granicu Srbije i Kosova, gde se dogodio oružani incident, bio je blokiran od strane velikog broja pripadnika žandarmerije.
Žandarmerija je preduzela sve mere, obezbedila područje, obavešteni istražni organi, obavešteni je KFOR, EULEX i očekujemo uviđaj.
Prema još uvijek zvanično nepotvrđenim informacijama, najmanje dva lica albanske nacionalnosti ranjena su u ovom oružanom sukobu na granici Srbije i Kosova i oni su, kako je KFOR saopštio pripadnicima žandarmerije, prebačeni u bolnicu u Prištini.
Na sastanku lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade nije bilo reči o kadrovskim rešenjima, ali je dogovoren kalendar događaja prema kojem će ove nedelje biti još reči o vladinim ciljevima, a tokom nedelje bi trebalo da bude imenovan i glavni pregovarač Srbije u procesu pridruženja Evropskoj uniji. Premijer Ivica Dačić rekao je da će do kraja jula članovi vladajuće koalicije razgovarati o ciljevima i zadacima vlade u narednom periodu, a posle sastanka ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović izjavila je da će se iduće nedelje unutar stranaka razgovarati o ciljevima i personalnim rešenjima, dok bi rekonstrukcija trebalo da bude završena kroz tri nedelje.
Dinamika je da ćemo u ovoj nedelji dogovoriti ciljeve, sa tim ciljevima i personalnim rešenjima izaći ćemo pred organe stranke u drugoj nedelji, a u trećoj nedelji će vlada i skupština doneti ono što je potrebno za formiranje nove vlade koja će u narednom periodu voditi ovu državu.
Pomoćnica američkog državnog sekretara za izbeglice i migracije Ann Richard Boravić je od danas u poseti Srbiji. Ona će tokom dva dana u Beogradu imati sastanke sa predstavnicima vlade, nevladinih organizacija i ljudima koji žive u kolektivnim centrima. Richard potom ide u Sarajevo gde će održati govor podsjećanja na Srebrenicu, a 11. jula će učestvovati i na komemorativnim svečanostima povodom tog genocida. A 10 građana Srbije koji žele da iskažu solidarnost sa žrtvama genocida u Srebrenicu danas kreću biciklima ka Srebrenici. Akciju organizuje SOS Vlasotince sa mrežom Žena u crnom. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a preko 100 povređeno u pucnjavi na pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Morsije u Kairu, javlja BBC, dok u islamističkom pokretu Muslimansko bratstvo tvrde da je stradalih preko 30 i da je moguće da je pucala policija. Sukobi su izbili ispred sedišta Republikanske garde u glavnom gradu Egipta, gde novinari zbog policijske blokade nisu mogli da priđu, navodi France Press. U petak je na istom mestu ubijeno 4 ekstremista u sukobima sa vojskom. Ekonomista Ziad Baha el-Din najverovatnije će biti imenovan za privremenog egipatskog premijera prema dogovoru koji su postigle nove političke snage u zemlji. Bivši ministar železnice Kine osuđen je uslovno na smrtnu kaznu zbog korupcije i zloupotrebe položaja, javila je agencija Xinhua. Sud u Pekingu je Liu Jichuna zbog malverzacija osudio na smrtnu kaznu uslovno, što se obično pretvori u doživotnu robiju. Teniseri Srbije Novak Đoković nije uspeo da osvoji Wimbledon, pošto je u finalu izgubio od Britanca Andyja Mareja sa 3-0.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se današnjem susretu premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija, prvom nakon što je Srbiji odobren početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a Kosovu pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Ranije je dogovoreno da na stolu budu pitanja telekomunikacija, energetike i izbora, ali su se, ukazuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, umeđu vremenu dogodile dve stvari koje će uticati na ovaj razgovor.
Jedna je zakon o amnestiji, očigledno da će Beograd koristi kao jedan ozbiljan argument o zastoju implementacije, i naravno ovaj drugi, to je formiranje opštine autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koji će opet Priština i međunarodna zajednica iskoristiti da traže od Dačića dodatne garancije da će Srbi izaći na izbore, odnosno da će se konačno i vlada u Beogradu izjasniti oko lokalnih izbora.
Činjenica da su od prošlog susreta premijera Srbije i Kosova obe strane napredovale na njihovom evropskom putu, prema mišljenju Janjića, neće mnogo uticati na to da današnji susret protekne u nešto relaksiranijem tonu.
Ne mislim da to nešto kvalitativno menja, jer i dalje implementacija ostaje kao imperativ, dakle možda je samo malo veći pritisak, kako bi rekli ovaj sportskim rečnikom, na jednog i drugoga, jer nije tačno da samo Srbija dobija. I Kosovo dobija i početak razgovora o stabilizaciji i priključivanju, a i viznu liberalizaciju. Dakle, podjednako su jedni i drugi pod pritiskom i zainteresovani za implementaciju. Drugo, pregovarači jako dobro znaju da će on imati još desetak rundi i da je zapravo glavno iskušenje taj novembarski okvirni sporazum. Do tada ostaje da se zauzimaju što bolje pozicije, jer ovo sve što među vremenu dogovori ulazi u taj završni sporazum. Dakle, ne mislim da ovo ništa izuzetno u smislu da je relaksiranije, ni da je neki poseban pritisak, ali kažem, ova dva događaja neplanirana jesu stvorila teme, mislim, na odbijanje zakona amnestije i formiranje skupštine, jesu stvorile teme oko koji će se pre svega međunarodna zajednica i Ketrin Ešton potruditi da razjasne pozicije pregovarača.
Ocenio je Dušan Janjić, dodajmo da je potpredsjednik kosovske vlade i ministar pravde Hajreddin Kuče izjavio da će izmenjeni tekst predloga zakona o amnestiji biti vraćen u skupštinu naredne nedelje i da postoji načelna saglasnost vlasti i opozicije da on bude usvojen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu novi susret Ivice Dačića i Hašima Tačija. Očekujem dogovor o telekomunikacijama i energetici, izjavio Tači pred put. Počeli razgovori o rekonstrukciji vlade. Do kraja nedelje imenovanje glavnog pregovarača Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Više ljudi ubijeno u pucnjavi tokom protesta pristalica svrgnutog predsjednika Morsija u Kairu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri vladajuće koalicije započeli su dugo najavljivane razgovore o rekonstrukciji vlade. Na prvom sastanku, kako kažu učesnici, nije bilo reči o konkretnim personalnim rešenjima, ali će to biti tema već iduće nedelje, a do kraja meseca, kako obećavaju, ceo proces će biti i završen. Posle sastanka novinarima se nije obratio niko od lidera vladajuće koalicije, ali je ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović rekla da se za sada pričalo o budućim programskim ciljevima vlade.
Postavit ćemo ciljeve za naredni period. Ti ciljevi će imati jasno definisane kriterijume za ocenu rezultata. Mi želimo da podignemo lestvicu i da najbolje opredelimo ka rešavanju tih ciljeva. Sledeće nedelje ćemo nastaviti razgovore. Ono što mogu da vam obećam je da ćemo do kraja jula imati novu rekonstruisanu vladu koja će biti spremna da odgovori na izazove ne u toku leta, nego u toku narednog perioda.
Kaže ministarka Verica Kalanović, a politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je realno očekivati promene koje neće biti kozmetičke, ali da tek treba videti koliko će i zaista biti sveobuhvatne.
Promene neće biti samo kozmetičke iz prostog razloga što bi kozmetičke promene najverovatnije potrošile ideju rekonstrukcije vlade kao ideju o podizanju nivoa kvaliteta upravljanja vladom u Srbiji, a to je ono što prosto naprednjaci ne bi trebalo da dozvole s obzirom na činjenicu da su oni kreatori te ideje o neminovnosti rekonstrukcije vlade. Jednom reči, oni to ne samo da ne bi trebalo da dozvole, nego prosto mogu da insistiraju na toj ideji zato što su u ovom trenutku stranka koja ne mora nužno da sedi u sadašnjoj vladi Srbije, tačnije njihovi koalicijni partneri imaju jako služeni manevarski prostor ukoliko naprednjaci žele da insistiraju na bilo čemu pa i na rekonstrukciju vlade.
Koliko je zaočekivati da će sve članice vladajuće koalicije biti voljne da temeljno pročiste svoje redove?
Oni neće sigurno biti voljni i ne postoji ista spremnost svih članova vladajuće koalicije da učestvuju u procesu rekonstrukcije, ali svi osim naprednjaka biraju između dva zla i traže ono zlo koje je manje. Dakle, ili idu na izbore ili temeljno čiste svoje redove. Mislim da je, s obzirom na stanje u biračkom telu, i na političku poziciju URSA i SPS-a, za njih ipak manje zlo da se odreknu možda i nekih jakih partijskih ljudi nego da idu na izbore, da im politička pozicija sigurno neće biti nalik onaj koji su imali u proleću 2012. godine, kada su mogli kao učesnici u razgovorima o formiranju vlade da traže i dobiju mnogo toga. Što se ostalo može vidjeti i sastav vlade.
Koliko onda očekujete trzavice s obzirom da manje stranke, kako kažete, nisu voljne da pročiste sobstvene redove, a da s druge strane im ni izbori ne idu na ruku?
A bit će trzavice, one su neminovne. Jer teško će biti strankama da se oslobode, pre svega SPS-u i URS-u, jakih stranačkih ljudi. Nemaju mnogo alternative i s obzirom da nemaju mnogo alternative, nemaju ni mnogo prostora da zatežu tim pregovorima. Prosto bolje nekada učiniti neke nepopularne poteze sa stranačkog stanovišta, obezbediti opet da stranka preživi u ovom politički turbulentnom vremenu, nego izlagati se gotovo maksimalnom riziku koji bi za sobom nosili izbori, jer nije daleko od istine scenarija da izlazak na izbore stavlja veliki problem URS po pitanju opstanka na političkoj sceni. S jedne strane, isto tako, SPS je značajno promenio svoju retoriku po pitanju Kosova i ekonomska kriza ukinula mogućnost da budete stranka koja odbija mere štednje, tako da oni teško da imaju podlogu za to da mnogo zatežu. Biće neprijatno u strankama, ali opet kažem, ukoliko su racionalni, prihvatit će odricanje od jakih stranačkih ljudi zarad kupovine vremena koje može poboljšati srednjoročnu i dugoročnu poziciju u biračkom telu.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Slušate program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vladajućim elitama u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili Goran Musić, ekonomista iz Beograda, i Srećko Horvat, filozof iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Stalno se govori o velikoj moći političke elite, njenoj odgovornosti za stanje u društvu i njenoj ulozi u određivanju smera kojim će jedna zemlja krenuti, a nikada se ne kaže ko pripada toj grupi ljudi. Gospodine Horvat, ko sačinjava političku elitu u Hrvatskoj?
Pa ovako, to je dosta teško pitanje, ali mislim da možemo vrlo lako zapravo odgovoriti na njega. Mislim da je lakmus papir zapravo za raspravu o političkim elitama u Hrvatskoj nedavno proslava ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, potrošeno je nekih 800 tisuća eura za proslavu na Markovom trgu i na trgu Bana Jelačića. Podsjećam da je vanjski dug Hrvatske skoro nekih 50 milijardi eura, dakle ova svota se mogla dobro upotrijebiti za pokrivanje dijela vanjskog duga, međutim naše političke elite odlučile su se na tu manifestaciju kojom bi se zapravo proslavilo pristupanje, ulazak u još jedan Titanik, da se tako izrazim. Naime, ta proslava nije otvorena za šire pučanstvo, već su na nju isključivo pozvane što hrvatske elite, što europske elite, i mislim da se zapravo na toj proslavi najbolje moglo vidjeti koje su zapravo hrvatske elite. S time da mislim da valja biti oprezan pri cijelo ovoj temi, i to treba odmah reći na početku, zapravo jer se vrlo lako može pasti u zamku koje kakvih teorija zavjere koje će govoriti o tome da postoje neke elite koje u tajnosti povlače konce. Mislim da su te elite u Hrvatskoj prilično poznate i možemo zapravo govoriti o nekom konglomeratu između političkih i ekonomskih elita. Zapravo to nisu samo političke elite, nego je ekonomija neodvojiva od politike.
Gospodine Musiću, ko sačinjava političku elitu u Srbiji?
Do 90-ih u Srbiji je vladajuća partija, komunistička partija, imala presudnu moć nad privredom i društvom. Tokom vladavine Miloševića, njegova familija i uzak krug ljudi oko njega zadržao na neki način kao glavni regulator ekonomskih i društvenih kretanja. Ako ste htjeli ući u uzak krug povlašćenih poslovnih ljudi, jeli, u Srbiji, morali ste prvo tražiti blagoslov familije Milošević ili ljudi iz vrha Socijalističke partije Srbije. Međutim, ukoliko se ekskluzivno fokusiramo na političare i državu, izmiče nam jedan jako bitan akter koji u suštini posjeduje, jeli, srpsku privredu i koji u velikoj meri kontroliše i privredne, ali i političke tokove u zemlji. Pitanju je jedan uzrtloj posebne klase koji nailazimo, na koji nailazimo u svim kapitalističkim društvima u svetu, takozvanoj buržoaziji. Mada je njih malo, nije posledica nekakve teorije zavere, kao što je Srećko već govorio, već rezultat funkcionisanja tržišta i njegovih zakona konkurencije. Dakle, radi se o individuama koje su uspele da isplivaju iz 90-ih, iz dekade u kojoj se, zahvaljujući privatizaciji, kapital koji su radni ljudi stvarali decenijama pod okriljem društvenog vlasništva naglo preko noći preliju privatne džepove.
Gospodine Horvat, shvatio sam iz vašeg izlaganja i izlaganja gospodina Musića da u stvari postoji kontinuitet između starih komunističkih elita i novih koji su nastale nakon raspada Jugoslavije.
Na neki način da. Tu se ne radi samo o tome da kažemo ponovo, što je doduše točno, da su nekadašnji cvjećari ili vozači autobusa eto u tom mračnom periodu do takozvane tranzicije 90. godina preko noći postali milionaši i milijarderi zapravo i vlasnici nekih od najvećih monopola na području bivše Jugoslavije, nego bi zapravo trebalo otići i korak nazad, i to dosta daleko, gdje već zapravo imate Borisa Kidrića recimo 1950. koji govori o monopolnoj ekonomiji jugoslavenskog socijalizma koja nalikuje više kapitalizmu nego socijalizmu, ili recimo imate taj znameniti govor Vladimira Bakarića na jednom partijskom kongresu 1971. godine, koji zapravo eksplicitno imenuje tu elitu. Pazite, to je 71. godina, dakle prije 40 godina, on u doba socijalizma govori o višku vrijednosti koji se ne vraća u proizvodnju, već odlazi direktno u banke. I on zapravo govori o svojevrsnoj financijskoj eliti, čiji se kapital na neki način akumulira u bankama i postaje autonoman. Dakle, to je ona tehnokracija jugoslavenskog socijalizma o kojoj se govorilo i koja na neki način zaista, kada sada pogledamo iz današnje perspektive, ima neki kontinuitet do današnjih dana. Nemojte zaboraviti da je Slobodan Milošević, prije nego što je bio nacionalist i osim što je bio pod navodnicima komunist, da je zapravo radio u banci u SAD-u i poslije toga se vraća Jugoslaviji, zapravo nudi nacionalizam kao odgovor, ali i itekako umrežen sa bankarskim sektorom.
Gospodine Musiću, da li vi vidite čvrstu vezu između starih komunističkih elita, odnosno one tehnokratije, onih direktora nekadašnjih koji su slavljeni kao uspešni, i ovih novih tajkuna koji su počeli da se stvaraju nakon raspada Jugoslavije?
Ako gledamo lične biografije mnogih od današnjih preduzetnika ili takozvanih tajkuna, vidimo da mnogi od njih vuku korene upravo iz socijalističke privrede. Jeli, mnogi od njih su u to vreme bili ili na mestima direktora ili funkcionera nižeg ranga u društvenim preduzećima i svoje pozicije su zloupotrebili kako bi akumulirali kapital i transformisali se u današnje posjednike kapitala. Tako da u mnogim slučajevima postoji vrlo direktna veza između propasti društvenih i državnih preduzeća i naglog uspeha privatnih firmi u vlasništvu direktora tih istih preduzeća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Konji, vojvođanskom ravnicom, jure još samo u pesmama. Iako i u Sremu, i u Banatu, i u Bačkoj postoji duga tradicija konjarstva, konja je danas sve manje i oni lagano nestaju. U isto vreme, susedna Mađarska usvojila je državnu strategiju za uzgoj konja i ona je turistička grana koja donosi značajan prihod. Opširnije Vesela Laloš.
Mađarska ima 10.000 km jahaćih staza koje su unete u GPS sistem, a jahanje je uvedeno i u osnovne škole kao obavezni predmet. U Vojvodini su uzgajivači konja sve ređi, ozbiljne ergele su prava retkost, a malobrojni su i oni koji iz čisto sentimentalnih razloga na svojim imanjima uzgajaju konje, kaže Tereza Kerestež, direktorica ergele Kelebija.
Ima nekih novopečenih konjara, tako reći, koji finansijski mogu da obezbede sebi da imaju konje, ali sve to treba znanje, treba puno para i treba kupiti dobrog konja. Malo ih je koji će isfinansirati i stručno znanje i trenera i obuku.
Konje još uzgaja i pokoji retki zaljubljenik na selu, ali za sve to ipak treba dosta novca i znanja.
I danas još u Sremu prave gazde, zemljoradnici koji obrađuju više od 50 hektara zemlje, imaju konja, tako reći, za dušu gazdinu. Ali ovdje držali su dobre konje za vuču, za zemljoradničke poslove. Jedno vrijeme je bilo i sramota držati konja, sad je već imidž, ali između sramote i imidža prošlo je 50 godina. I mi trenutno, ako nešto ne znamo, mi moramo da idemo preko granice pa da se raspitamo.
U takvoj situaciji pojedini vlasnici sele svoje ergele u Mađarsku, gde svako selo ima na desetine ljubitelja i uzgajivača konja. Kod nas jahanje još uvek nije široko prihvaćen niti dostupan sport.
Moram da kažem da mogu da prebrojim na dve ruke koliko godišnje imamo novih jahača, jer lakše je imati teniski raket kući nego držati svoga konja. Mi evo već 5-6 godina organizujemo jahače rute, ali jedino iz inostranstva ako neko dođe ili neki naši koji žive u inostranstvu.
Na nivou pokrajine, međutim, još se ni ne razmišlja o turističkom potencijalu u oblasti konjarstva, kaže Branka Dojčinović, stručni saradnik u odeljenju za turizam pri pokrajinskoj vladi.
Mi imamo savez za turizam koji je sad doneo neki program, ali konjički turizam baš i nije u prvom planu. Verovatno će se nešto raditi na tome, ali trenutno ne bih mogla da vam odgovorim.
Neke pojedinačne inicijative, međutim, idu u tom pravcu, te je Vojvođanska fondacija za razvoj Halo sa mađarskom županijom Bač Kiškun pokrenula IPA projekat koji predviđa upravo ono što je i Mađarska uradila. Unošenje jahaćih staza u GPS sistem, kaže Tivadar Bumford, predsjednik ove organizacije.
Tako nešto bi želili mi da napravimo ovdje u Vojvodini, da oni koji žele jahati onako danima, da imaju te staze, da bezbedno mogu to učiniti, da ne moraju izaći u saobraćaj od granice sa Mađarskom do Fruške gore, gdje ćemo obuhvatiti razne salaše, gdje mogu primiti jahače i konje, gdje mogu oni prespavati, gdje mogu dobiti hranu i piće. Isto tako i ove male privatne jergele ćemo obuhvatiti.
Halo projekat, međutim, ide i dalje.
Plus, što bi jako želili da kod Horgoša da napravimo jedan prelaz gdje čovjek sa fijakerom ili jahajući na konju može da pređe granicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slavni američki džez pevač i gitarista George Benson nastupio je sinoć u Sava centru i oduševio Beograđane. Novi susret Bensona sa beogradskom publikom jedini je koncert ovogodišnjeg Summertime festivala, a prisutne je pre koncerta pozdravio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby. Bez mnogo komuniciranja sa publikom, Benson je prelazio sa melodije na melodiju, a publika je oduševljeno pozdravljala njegovu umešnost na gitari i igrala uz poznate hitove.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu danas novi susret premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija. Očekujem dogovor o telekomunikacijama i energetici, izjavio Tači pred put. Počeli razgovori o rekonstrukciji vlade Srbije. Do kraja nedelje imenovanje glavnog pregovarača Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Više ljudi ubijeno u pucnjavi tokom protesta pristalica svrgnutog predsjednika Morsija u Kairu. Dan pred nama biće sunčan i topao sa temperaturom do 32 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan.